čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu ni teritorijalni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u carstvu nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju. Riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.
Prvog pitanja, oče, našeg slušaoca iz Niša, šta praktično znače riječi Svetog Evanđelja? Budite dakle mudri kao zmija, a bezazleni kao golubovi, i kako to postići u ovom svijetu koji sav u zlu leži?
Pa eto, svijet leži u zlu, a mi da budemo bezazleni kao golubovi. Nije se svijet mnogo promijenio od onog vremena kada je Gospod rekao ove riječi, i onda je bilo istoga zla u svijetu. Mi mislimo da je sad sve gore, ali tada je Irod ubio 14.000 vitlejemskih mladenaca, djece vitlejemske. Znači, takva zla prostoje kroz istoriju, znači da ova zapovijest koja je rečena u ono vrijeme danas nema nikakvu posebnu konotaciju. To što Gospod kaže da budemo mudri kao zmije, na istu stvar on kaže na jednom drugom mjestu kada kaže kroz usta apostola Pavla, zloćom djetinjite, a ne pameću. Znači da čovjek zaista treba da upotrebi ovo što mu od Boga dato um, da rasudi neke stvari, ali da zaista, ako hoće da istinski vidi stvarnost i ovoga i onoga svijeta, onda to mora da gleda čistim okom, da u tom oku ne bude zla, da bude bezazlen, da bi eto tako bolje vidio.
kako je vaše mišljenje o ljudima, profesorima ili studentima teologije koji govore o dokazanosti teorije evolucije?
Pa ta teorija je već u startu prevaziđena i to već ima dosta vremena. Meni je malo čudno što već kad su je mnogi naučnici ostavili, da je sad neki ljudi iz crkve ponovo pokreću. To se uglavnom dešava u Americi, gdje je, da tako kažemo, zaražena klima jednim osjećajem u kome je prisutno odsustvo bogopoznanja. Sjećam se jedne divne priče srednog časa vjeronauke u Beogradu, kada je jedan dječak pitao vjeroučitelja da mu kaže zašto je Bog stvorio majmuna. Znači, zašto da se sapričemo? Zašto to postoji nešto tako? Eto, mi znamo da je Bog stvorio čovjeka, ali zašto sad postoji taj majmun? I vjeroučitelj nije znao da odgovori na pitanje. Onda jedna djevojčica rekla, zamolila da ona odgovori, eto šta ona mala misli, pa je rekla učitelju, ja mislim da je to zato da nam Bog pokaže kakav bi čovjek bio da nema bogoliko dostojanstvo, da ga Bog nije uzeo. I sad tu jeste možda koren te upotrebe teorije evolucije, koja eto ona pada na mnogim svojim stepenicima. Ali eto, tako povremeno je ljudi iz crkve, kažem, uglavnom u Americi upotrebljavaju. Međutim, ona se ne temelji, prije svega se ne temelji na Svetom pismu, a ako ćemo dubinski da gledamo, ne temelji se ni na zdravom razumu. Dovoljno da čovjek samo neke stvari pomisli pa da vidi da je nemoguće da nešto što je stvoreno da bi se Bog u njega upisao se povezuje sa repatim majmunom ili sa bilo kojim drugim stvorenjima. Pitanju je vječnost, pitanju je vječni lik ljudski u koji se lik Boži upisuje. Prema tome, to su takve stvari da mislim čak da je i loše uopšte govoriti o ovoj temi, da je ona sama po sebi jasna svakome ko ima čistu vjeru.
Slušateljka pita, šta činiti sa duhovnim tekstovima, kopijama Svetog pisma koji više nijesu u upotrebi? Da li se mogu baciti, gdje i kako?
Pa nemojte ih bacati, čuvajte ih negdje do tako. Ko zna, nije više za upotrebu. Možda će nekad doći vrijeme da će nekome trebati za upotrebu, pa će neko to negdje naći. Ali ipak te sveštene tekstove treba čuvati sa pažnjom i sa ljubavlju. Materija trpi propadanje, tako i papir trpi propadanje. Ali eto, koliko možemo da sačuvamo, eto, nešto sačuvamo. Ima stvari koje zaista nisu za bacanje.
Pitajte sveštenika.
Slušalac iz Valjeva pita, kakav je stav crkve o razvodu kada jedan od supružnika iz Hira kaže da nije u redu što zapovijesti crkve, zapovijesti Božje ne dozvoljavaju preljubu, i pita kako odgovoriti buntovnom supružniku, da li postoje molitve da se ono pameti i da najzad shvati da Božje zapovijesti nijesu hirovi, nego imaju svaka ponosob svoje za to.
Pa to zato Boži zapovesti, to je dostojanstvo čovjeka. Sigurno to dostojanstvo čovjeka ne može da se poveže sa prizemnim pobudama, pogotovo ne sa grijehom. Prema tome, grijeh je stvar za izbjegavanje, a dostojanstvo treba izgrađivati. Bog je dao brak da bi se to dostojanstvo kroz međusobnu ljubav izgrađivalo, prema tome ne treba to pretvoriti u jednu antiradionicu i antilikolivnicu ovih pravih likova.
Šta mislite, da li će zaista 2013. godine doći papa u Srbiju i kakve će posljedice to ostaviti u Srpskoj pravoslavnoj crkvi i pravoslavnom stanovništvu na ovim prostorima?
Pa ja ovih dana stalno čujem tu neku priču o dolasku pape i tako dalje. Pa vam kažem, ne mogu se da se načudim da se moji Srbi uplašiše pape. Eto, kad se nisu uplašili 1000 godina i sad su jednom uplašili nekakve pape, mislim, dobro, to je stvar koju će sigurno neko crkveni vrhovi rešavati, ali zaista, mislim, čega se plašimo? Mi treba da se plašimo grijeha, ne da se plašimo jednoga čovjeka koji, eto, je predstavnik nekakve religijske organizacije u svijetu, kao što ima milion drugih predstavnika. Ne plašimo se valjda ni nekakvih imama i mula, zašto bismo se plašili pape?
Kakav stav pravoslavna crkva ima povodom najavljene parade ponosa u Beogradu 10. oktobra i zašto se niko ne oglašava po tom pitanju osim par organizacija u
Srbiji? Crkva je to nazvala jednim imenom, nije parada ponosa, nego parada srama, i to ostaje tako. To je ljudski sram i to nije za paradu, to je za skrivanje.
Kako da se borimo protiv ružnih i bogohulnih misli koje nas napadaju često u najsvetijim trenucima razmišljanja o Bogu, gledanja ikona ili prisustvovanja svetoj liturgiji? Slušalac kaže da je u mom slučaju sam uspijevao u manjoj ili potpunoj mjeri da ih totalno odstranim, uglavnom metodom ignorisanja, ali se one vraćaju i opet moram da se borim iznova. Da li su ovo naše misli ili su to misli koje nam dolaze s polja, i šta je to u nama, zašto se one vezuju i što ih vezuje za nas? Kako da se borimo protiv njih, ignorišući ih jer dolaze s polja i nijesmo odgovorni za njih, ili je ovo ipak moj grijeh i treba da se molim Bogu da mi oprosti grijehe i treba da ih pominjem u ispovijesti? Ali tada je problem što pominjući ih stalno osvježim pamćenje i na taj način im nekako dajem prostora za život.
Poslušao si praktično odgovorio na to svoje pitanje, jeste, to su ubačene pomisli od strane demona i najbolji metod borbe je neobraćanje pažnje na njih, to bar tako kažu sveti oci. E sad, činjenica je da se, recimo, ipak treba pripremati za molitvu i za liturgiju i tako, molitveno se pripremati tako da ove misli nemaju u nama zašto da se uhvate. One se obično, kako kažu se ti onlestičnih moteja oko ljudi koji su proste i bezazdana srca i neki put su u stanju da ih prosto izlude, jer oni misle da su to njihove misli. A to u stvari samo je to, taj prljavi demon pokazuje koja je njegova prljavština i šta on, eto, o tome misli. Znači, to nisu naše misli, ne treba uopšte zbog toga da se uznemiravamo.
Da li čovjek koji se nije izliječio od neke strasti, na primjer tjelesnih strasti, zbog borbe koju je vodio, ipak ulazi u carstvo nebesko? Slušalac kaže da je čitao da protiv nekih strasti može da se izbori samo izbjegavanjem bilo kakvog povoda. Ako čovjek bježi od iskušenja i izbjegava ih, to ne znači da se on od njih izliječio. I onda kad dođe pred Boga, on se nije izliječio od strasti, ali se borio protiv njih i naizgled je u sebi imao mir. Da li se čovjek tada preobražava milošću Božjom i liječi od te strasti, jer čini mi se, kaže slušalac, da bi takav mogao da ostane u carstvu nebeskom?
Pa sad, Bog zna ko će se spasti i koga će primiti u carstvo svoje, ali trebalo bi samo da se čovjek bori. Znači, imamo u crkvi, recimo, primjer toga praoca Josifa koji je izbjegao to, taj povod za grijeh, dakle faraonova žena ga je zvala na grijeh i on je pobjegao, što ne znači da je bio slobodan od te strasti, ali je izbjegao taj grijeh i to mu se računa kao celomudrenost. Tako da dobro je samo boriti se, pa sad, eto, to je naše ne grijehu, a da Bogu.
Kako pravilno čovjek iz svijeta da shvati Isusove riječi? Reče mi Isus, ako hoćeš savršen da budeš, idi prodaj sve što imaš i podaj siromasima, imat ćeš blago na nebu, pa hajde za mnom. Da li to znači da svi mi mirjani danas smo licemjeri koji sjede na dvije stolice i da nijesmo iskreni pred Bogom, ili se može i kroz ovakav svetovni način života do spasenja, iako je srce ipak podijeljeno između dva blaga? Što znači postati savršen? Da li su su savršeni svi oni koji teže da zadobiju carstvo nebesko, ili je to nešto više nalik na svetitelje koje danas poznajemo? Da li je ovo univerzalna Isusova zapovijest ili se ona možda odnosi samo na one koji su trebali da budu apostoli u ono vrijeme?
Očigledno se ne odnosi samo na apostole, nego na sve, ali Hristova riječ bila izazvana pitanjem onoga mladića: Gospode, šta da čim da zadobijem carstvo nebesko, kad bi on onda rekao: otvori Božje zapovesti, ne ubije, ne čini preljube, poštuje oca i materiju. Kad je rekao: sve ovo sam ispunio od mladosti svoje, šta mi još treba učiniti? I Gospod je onda rekao, kao zaista poziv na jedan savršeniji život, rekao: ako hoćeš savršen da budeš, idi prodaj sve i podaj siromasima i hajde za mnom i imat ćeš blago na nebu. Dakle, potpuno jasno zašto je to Gospod rekao. Dakle, da mladić nije insistirao, znači bilo bi dovoljno, eto, čuvaj zapovesti. Ako hoće ovako da uđe malo dublje duhovne vode, za njega je to važi to, makar ta težnja ka savršenstvu, ako ne i samo savršenstvo. Što normalno sad nije imperativ koji je Gospod dao da sad tako svi treba da činimo, ali na neki način jeste ono, jedno mi se davno svidjela jedna riječ starca Sofronije koji je u onoj knjizi o viđenju lica Božijeg napisao, kada je jednom pitao nekog čuvenog starca na Svetoj Gori, nešto ga pitao o velikoj molitvi, a starac onako, vidjeći da on još mlad, rekao mu je: čedo, razgovor onome što nas prevazilazi može da pređe u praznoslovlje. I onda mu je starosofreni rekao: ja to znam, ali znam da neće dostići te velike molite, ali kao i moreplovcima treba mi zvijezda koja osvjetljava put, da znam da sam na sigurnom putu i da se time rukovodim. E tako recimo i ova gospodnja zapovest, ali ja tako mislim da treba čovjek stalno da ima na umu i u pameti da ima sve ono što je Hristos rekao. Jer sve to jesu uputstva, putokazi za življenje. E sad, da li je rečeno da se ostave otac i majka, žena i djeca već kako ima u jednom momentu, ili je rečeno da se samo drže zapovijesti, ovih 10 zapovijesti koje znamo svi, to je onda već drugo pitanje, ali dobro imati i ono, da kažemo, ono najviše što je Gospod eto nije zapovjedio, ali je predočio ljudima da i to postoji, pa eto, ko hoće može da pokuša, neka drži to barem kao tu zvijezdu vodilju koja će mu pokazivati put.
Da li danas postoje starci kao starac Pajsije i starac Porfirije, pita slušalac?
Pa valjda postoje. Neće Bog ostaviti zemlju bez svojih svjedoka do skončanja svijeta i vijeka. Ima ih sigurno. Ima ih, ne moraju oni da budu monasi. Znate, evo recimo sveta Matrona moskovska, žena koja je rođena slijepa, nepokretna, i za koju su svetitelji ruski govorili da je ona osmi stup Rusije, koja se praktično nikad nije udaljila iz tog moskovskog okruga, a vidjela je tajne Božije, pa na isti način na koji su vidjeli starci Porfirije i Pajsije. Znači, eto, ima i tih skrivenih svjedoka. E sad, ako ih Gospod objavi, tim bolje za nas, ali oni u svakom slučaju postoje.
To znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba? Kakve su u stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božje i sa carstvom Božjim, u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. onda sa njim imamo sve.
Vaseljenski radio.